Det jo en speciell dag I dag på mange måter. Så hvis Per Nordmann får lagt opp første bilde på den lille powerpointen her, så vet vi hva vi ikke skulle glemme I dag. Det her har jo sirkulert på Facebook. Jeg skal ikke ta håndsopprekningen på mange som har lest det, men den jo litt morsom da, og det litt sånn typisk når menn skal liksom markere noen ting da, så blir det litt sånn, ikke sant? Da skal det være noe ekstra. Men det var bare et lite apropos gratulere da til alle fedre som her, og alles fedre til dem som her. Den kan jo stå der som et apropos mens jeg forteller historien om et ektepar som kranglet, mannen og kona hadde kranglet. Og etter krangelen var over så ble det stille, og det var en sånn der trykket stillhet. De var jo fremdeles ikke enige, og de gikk og skulte på hverandre I stillhet, sånn som det noen ganger kan bli da. Ingen ville si noen ting. Og så skulle mannen på en jobbreise tidlig neste morgen, og han ville jo ha hjelp av kona da, til å få våkna opp og rekke der flyet. Han skulle stå opp klokka 5, var planen. Han lurte på hvordan han skulle løse det her da, for å få liksom hjelp fra kona, fordi han kunne jo ikke I sin stolthet og frustrasjon være den første til å bryte stillheten som var der, som lå der veldig trykket. Så han gikk da rundt dobbeltsenga og rundt til konas side av senga, og så tok han en liten lapp og skrev her på hennes side, kan du vekke meg klokka 5? Og sa ingenting da, men bare la den lappen der liksom. Så går jo natta, og klokka 8, Så bråvåkner mannen, helt forskrekket, springer opp og skal til å springe ut av døren. Han innser at det her jo alt for sent. Flyet har gått for flere timer siden, og kona har heller ikke vekket han. Hva gjør han nå? Han farer inn på soverommet igjen for å spørre kona hvorfor all verden vekket du meg ikke. Og da ser han lappen på sin side av senga, der det står, stå opp klokka 5. Så sånn kan det gå når ikke vi våger å bryte stillheten da, bryte isen. Jeg må bare si det først da, før vi går inn I og skal gjøre noe mer her, så synes jeg det var veldig fint med den her minikonferansen om bønn som vi hadde forrige helg. Jeg vet ikke hvor mange her som var til stede, men jeg synes det var veldig fint. Flott å ha Leif Johannesen her også, etter mange år, og fint å kunne bare få lytte til hans erfaringer, hans dype erfaringer I bønn. Og bli inspirert I forhold til det her med bønn. Det flott å høre mennesker som har gått et løp, gått en distanse I forhold til det her, bare dele av sine erfaringer, og jeg tenker at det skal virkelig ta med oss inn I bønnearbeidet her I menigheten. Så jeg håper at du lot deg inspirere, og neste helg det jo bønn- og lovsangsgudstjeneste, som vi hørte Tore sa, så her går det liksom slag I slag med fokus på bønn, og det synes vi veldig, veldig flott. I uka som har gått så har jeg vært en liten tur I Kristiansand, og da har jeg benyttet sjansen til å se med egne øyne hva bønn kan utrette. Apropos bønn, hvis jeg kan få opp det neste bildet. Jeg har jo så vidt nevnt det før, men det ganske fascinerende å se hva pinsemenigheten I Kristiansand har fått til I løpet av cirka en tiårsperiode, har de jo fordoblet seg. Og nå samler de nesten, siste uke nå på onsdag, så samler de nesten 200 mennesker til bønn- og lovsangsmøte midt I uka. Tenk på det. Da snakker vi altså, når du kan samle nesten 200 til bønn og lovsang på en onsdag kveld. Og det bønn som har vært hovednøkkelen, det de veldig åpen med, lederskapet, I menigheten der, I forhold til det som har skjedd der, det bønn som nøkkelen. Det har vært en hovednøkkel. Og det har vært det som har gjort det mulig, at de har kunnet bygge et helt kvartal I Kristiansand sentrum, som du ser her, Q42 heter det. Det kostet 600 millioner, og det fyller et helt kvartal I Kristiansand sentrum. Og fra et årsbudsjett på et par millioner for 1-2-10 år siden, så har de I dag et årsbudsjett på 100 millioner og 50-60 ansatte, pluss alle ansatte I barnehagene som spredt omkring I byen. Egen radiokanal, TV-arbeid, rusarbeid, ettervern, eldreboliger og et eget trivselsenter for eldre oppe I etasjene her. Så det fantastisk å se også hva de kan gjøre der I forhold til eldre. Og alt bare blomstrer og ekspanderer, og hovednøkkelen bønn. Så jeg måtte bare si det, siden jeg hadde vært på de kantene. På neste bilde så var jeg jo på Touchpoint-festivalen. Vi har jo en gruppe av våre ungdommer som I Grimstad den helgen her på Touchpoint-festival. Og der var det veldig fint også å få kikke litt på det som foregår der. Touchpoint jo Misjonskirken Norge sin unge voksne satsing. Vi har 4 stykker der nede herfra, pluss de som går på Ansgarskolen, som også kommer å være med da, I Grimstad der. Og så har vi jo vært I kontakt med Touchpoint-ledelsen for å se på hvordan unge voksne arbeider her I menigheten, kanskje kan få noe drahjelp, bli inspirert, og kanskje kobles tettere på det her I tida som kommer, og det skal vi se nærmere på. Eller som jeg også hilser fra Miriam, som Tore nevnte. Jeg snakket med henne på telefon bare for et par dager siden. Så det går veldig bra, men hun veldig takknemlig for forbønn. Så vi får sikkert høre mer om det etter hvert, og litt bilder og sånn, det blir det ikke I dag. For nå skal vi ha noe annet, for fra ungdom så skal vi over til en av våre godt voksne medlemmer, som jeg har lyst til å gjøre litt ære på. Fordi at på torsdag I den uka som gikk nå, så hadde Lilian Island vært medlem I Trondheim Misjonskirke I 70 år. Lilian, du må komme fram hit. 9. november 1947 så meldte Lilian seg inn I menigheten. Det ganske lenge siden, altså. Synes dere ikke? Jeg skulle ta og si hvem andre som har vært medlem. Du, nå kommer hun med medlemskortet, vet du. Se her da. Se på det altså. Medlemskort for Lilian Island. 9.11.1947. Fantastisk. Hva det første du husker fra du kom inn I menigheten, Lilian?
Ja, det søndagsskolen I Gregus gate. Ja, der ble jeg etterlatt da. Med 20 øre. Det var 10 øre til kollekten, og så 10 øre til trikken hjemme. Ja.
Det litt perspektiver. Det jo mange mennesker som både melder seg ut og inn av menigheter, men du har stått trofast med alle disse årene. Hva synes du har vært det beste med å være med I Misjonskirka da?
Jeg tror nok den tida vi hadde I juniorforeningen, jeg var formann der, og alle de fine leirene vi hadde både klart å få det under krigen, og det skjedde mye fint blant de unge menighetene, og mange jo blitt med videre fremover. Ja. Det synes jeg var et velsignet arbeid.
Fantastisk. Gratulerer med dagen. 70 års medlemskap. Du skal få en liten blomst av oss. Fantastisk. Ja. Forrige gang vi snakket om sinnets fornyelse. Tore sa jo litt om det her, noe av det vi snakket om. Vi så blant annet på det her med automatiserte bevegelser fra det gamle mennesket. Så stilte vi spørsmål om vi har en neddrevet mur I livet vårt. Og så tok vi oss tid til å se på noen av de nøkkelskriftstedene som I forhold til sinnets fornyelse. Så så vi hvordan et ærlig oppgjør med det her I livet vårt kan føre til denne gjennomgripende forvandlingen som ordet snakker om, omtrent som forskjellen mellom larvelivet og sommerfuglen som svever vakkert gjennom luften. I dag skal vi gå litt videre, og vi skal se litt praktisk på det her. Hvordan kan vi gripe an det her med sinnets fornyelse praktisk? Og utgangspunktet jo, som vi avsluttet med forrige gang, romerne 12:1-2, som vi også hørte I starten av møtet, denne forvandlingen gjennom sinnets fornyelse. Og vi sa det at vi må være ærlige overfor oss selv. Vi trenger å ta et ærlig oppgjør med hva vi faktisk tenker. Hva det som foregår oppe I tankeboksen egentlig? Hva tenker vi egentlig på? Tør vi tenke på det? Tør vi være ærlige om det? Tør vi å tenke på hva vi faktisk sier og tenker? Filipperne 4, 8 og 9 sier for øvrig brødre alt som sant, alt som æreverdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og ros verdt, gi akt på det. Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det, og fredens Gud skal være med dere. Vår jobb med sinnets fornyelse, den oppgaven vi har da, I forhold til det her, handler jo om at vi bytter ut våre tanker der de ikke I pakt med Guds slags tanker, der det ting som går på tvers av Guds ord eller på tvers av Guds tanker, at vi bytter ut våre tanker med Guds slags tanker. Og da handler det om de tanker vi måtte ha om oss selv, det kan handle om tanker vi har om andre mennesker eller om situasjoner vi står overfor. Og vi så I disse versene her at det står blant annet om alt som sant. Jeg tenker at vi må skape vaner I livet vårt I å tenke på det som sant. Hva sant om hvordan Gud ser på meg? Eller hva sant om hvordan Gud ser på naboen? Hvordan står det egentlig til på det området? Alt som ærevert, leste vi. Hvor mange ganger må vi gjøre det samme for å skape en vane? Hvis det handler om å skape vaner, en vane av å tenke på det som ære verdt. Da må vi faktisk holde ut litt mer enn 3 ganger. Det jo sånn at de som har studert hvordan vi vender oss til nye ting, hvordan vaner skapes, det jo gjort mange studier på det her, og da har man funnet ut, noen har sagt det at det tar 21 dager å skape en ny vane, eller det tar 21 ganger å tenke på en ny ting for å skape en vane omkring det. Men faktisk den mest seriøse forskningen på det her har funnet ut at det kan variere en del, avhengig av om det noe som du allerede liker litt grann og tenker på eller holder på med, eller hvor komplisert det du skal vende deg til, så kan det variere litt. Om man har funnet ut da, med en forskning ved University College I London at det tar fra 18 dager til 254 dager før en adferds- eller en tankeendring blir en automatisert vane. Og da tenker jeg at da kan vi få litt perspektiv for det også. Det kanskje ikke nok å bare liksom gjøre det 7 ganger, men vi trenger å om igjen vende oss til disse gode vanene I forhold til hva vi tenker på. Så jeg tenker at vær litt forberedt på det også, og holde ut en stund når du tar beslutningen om å bryte ut av tankebaner, ut av gamle tanker og mønstre, og bytte ut disse, hva skal vi si, menneskelige tankemønstrene med Guds slags tanker som han har for deg og for menneskene omkring deg. Vi leste videre I disse versene her at gi akt på alt som rettferdig. Gi akt på alt som rettferdig. Hva gjør vi med all uretten omkring oss? Blir vi sløve? Vender vi oss til å akseptere det? Eller står vi opp for det som rett? Står vi opp for det som rettferdig? På en så fast basis, sånn at det blir vår livsstil. Å stå for det som rettferdig. Alt som rent, leste vi. Og det jo virkelig et område som det står en kamp om I våre dager. For eksempel den seksualiserte og sexfikserte situasjonen som omkring oss I dag. Klarer vi da å dyrke fram en kultur av renhet I livet vårt, eller klarer vi ikke det? Det krever at vi velger det her igjen og igjen. Det krever at vi gjør disse valgene igjen og igjen og gjør det til gode vaner. Alt som verdt å elske, leste vi. Alt som verdt å elske, det skal vi gi akt på også. Hva det som verdt å elske da? Ja, først og fremst det jo Gud. Han verdt å elske. Elsk Herren I Gud av hele ditt hjerte, står det. Av hele din sjel og av all din forstand. Med hele oss, med andre ord. Så han verdt å elske. Hva mer verdt å elske da? Annet enn Gud? Alle mennesker. Alle mennesker verdt å elske. De neste som deg selv, står det I Guds ord. De neste som deg selv skal vi elske. Og så leste vi videre i dette skriftstedet. Alt som folk taler vel om, og alt som duger og ros verdt. Hva taler folk vel om da? Hva det som duger og ros verdt? Jeg tenker det handler om det som bra. Det som godt for samfunnet. Det som handler om å være gode samfunnsbyggere. Det som handler om at vi bygger et godt rykte I våre nabolag. Og blir mennesker som folk tar det vel om. Og som duger og ros verdt. Men hva kan vi gjøre praktisk da, hvis vi, nå sa jeg at vi skulle snakke litt praktisk om det her, og hva kan vi gjøre praktisk I hverdagen vår for å lykkes? lykkes med disse prosessene I forhold til sinnets fornyelse. Og da tenker jeg at det handler om at vi må være villige til å innrette hverdagen vår kanskje litt grann annerledes enn vi I dag gjør. Kanskje må du gjøre noen praktiske grep, rett og slett, I forhold til at Guds ord skal få plass I livet ditt. Ja, men jeg har en sånn bibel- og bønnestund på morgenen. Ja, men det kjempebra, det en god start. Men kanskje trenger du å gjøre noe mer også for at ordet skal få plass og få trenge inn og få bytte ut disse kanskje menneskelige tankemønstrene som vi har bygd opp. Kanskje må du rett og slett begynne å for eksempel henge opp skriftsteder på do eller de andre plassene hvor du oppholder deg litt sånn at du kan finne måter å fylle deg med Guds ord på. Dette var kanskje et dårlig eksempel, men det var et sånt bare tilfeldig eksempel da, med å fylle livet ditt med Guds ord. Det å benytte ledige stunder, når du sitter på trikken, eller på bussen, eller I bilen. Det at vi leser kristne bøker, det at vi tenker på hva vi mater sinnet vårt med. Hvis vi glad I å lese, så bør vi tenke på hva leser vi? Hva det vi fyller sinnet vårt med? Hvis vi liker å se film, da bør vi tenke på, ok, hva det vi ser på, at vi skaper en balanse I forhold til det her? Hvor mange timer vi bruker på det ene eller på det andre, det etter Guds ord og Guds slags tanker det vi fyller livet vårt med. Poenget at det må være en balanse I det, for som vi sår, skal vi høste. Og ordene skape inn I livet vårt, de ordene vi åpner vårt sinn for, de ordene som vi fyller oss med, dem skaper noen ting I livet vårt, fordi ord skaper. Og vi påvirkes av alle de inntrykkene som kommer inn gjennom sansene våre. Hvis radioen I bilen står på P4 eller Radio Norge hver dag til og fra jobben, så det klart at det skaper jo en annen frukt på sikt I livet vårt, enn hvis vi av og til bytter ut det med en podcast med litt forkynnelse, eller en lydbok med et eller annet kristent innhold, eller noe annet oppbyggelig. Det klart at det her, det å skape sånne vaner I livet vårt, det fører til frukt, det gir frukt. Fordi at som vi sår, skal vi høste. Og det betyr ikke at vi skal bli ekstrem eller rar. Jeg snakker ikke om det, liksom melde oss ut av verden. Og det handler ikke om det. Jeg følger med på både nyheter og alt sånt selv. Så det jo ikke det det går på. Men det handler om denne balansen I forhold til hva vi fyller vårt sinn med. Vi må klare å leve I verden uten å bli en generasjon kristne som av verden. At vi ikke lar oss prege av den, men bli et folk som preger verden I stedet for. Så det vi sier at vi trenger å skape gode hverdagsvaner, og det skal ikke jeg designe I ditt liv. Det må du sette deg ned og gjøre et regnskap over. Det var veldig sunt I det her fordypningsprogrammet som jeg deltar I for en del av pastorene I misjonskirkene. Så var det veldig sunt når vi ble utfordret til å lage et hverdagsregnskap I forhold til hvordan fordeler jeg timene mine gjennom en uke, en vanlig uke. Og vi skulle lage et sånt kakediagram, ikke sant? I forhold til hvordan livet sammensatt, hvilke deler består livet mitt av, liksom, I løpet av en vanlig uke. Og det var utrolig utfordrende og nyttig. Og det tenker jeg en øvelse som vi alle sammen egentlig kan gjøre av og til, at vi tenker gjennom hvordan har jeg bygd opp min vanlige uke, Hvilke hverdagsvaner har jeg skapt meg i mine dager? At vi får denne jevnlige og sunne hverdagsmaten fra Guds ord inn I livet vårt. Og så at vi av og til får litt ekstra tilskudd, for det trenger vi også, fra konferanser eller fra et eller annet som kan gi oss litt ekstra påfyll av og til. Og at vi får denne balansen I forhold til hva vi fyller vårt sinn med, som vi merker at bygger oss I riktig retning. Og så kan det være områder av sinnet vårt som trenger en skikkelig vask også, som trenger en skikkelig rengjøring. Jeg skal ikke bruke ordet hjernevask da, selv om vi snakker om sinne og vask nå, så kan du bli fristet til å tenke at det hjernevask. Men det jo ikke det vi snakker om, men vi tenker at av og til så trenger vi faktisk å skikkelig vaske deler av sinnet vårt. Jeg hadde behov for en sånn storrengjøring I mitt sinn, en skikkelig endring, en rundvask og en endring etter at jeg ble frelst, fordi at da var sinnet mitt veldig skakkjørt, og jeg hadde vært inne I en ganske dyp depresjonsbølgedal, og frelsen endret jo hjertet mitt, Men sinnet, det trengte å gå gjennom en prosess av fornyelse, hvor Guds ord måtte få komme inn og fornye tankemønstrene, og få skape en endring, en sinnets fornyelse. Sinnet vårt jo den kanalen som Gud vil virke gjennom, og som Gud kan virke gjennom og ut til andre mennesker, som han oftest taler til oss gjennom, og som han vil bruke, som vi sa sist, til et kreativt verksted. Om ikke sinnet vårt blir fornyet, så blir det vanskelig for Gud å komme til. Det blir vanskelig for Gud å bruke tankene våre også på en sånn måte som han ønsker. For eksempel hvis vi får en tanke eller en følelse om et eller annet, og hvis sinnet vårt da helt på avvei i forhold til Guds slags tanker og Guds ord, så det vanskelig for oss å gripe det, og det vanskelig at det kan formes fram. Og det skjer jo egentlig begge veier også, både i flyten ut til andre og i forhold til å tale til oss, da, at Gud får slippe til å tale til oss. Og så tenker jeg i tillegg at det øker sjansen for at vi faller også. Det å falle i synd, det skjer lettere når sinnet vårt ikke også fornyet. Se på Eva. Eva i Bibelen, syndefallet, kom jo fordi Evas tanker ble fordervet og ble ført på avveie. Det står i 2. Korinterne 11:3, men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskapen mot Kristus. Så det kan være områder som trenger en skikkelig endring, spesielle områder i sinnet vårt, i tillegg til den generelle fornyelsen av sinnet. Jeg brukte i alle fall 2 år etter at jeg ble frelst til å få bygd om på de her tingene, og få byttet ut de destruktive, depressive tankemønstrene med Guds slags tanker. For eksempel, det ikke håpløst, men det finnes framtid og håp. Om du stadig vender tilbake til den tanken at «Nei, men det her håpløst», da trenger du å mate deg med den tanken at det finnes framtid og håp. Guds ord sier at det finnes framtid og håp. Eller det mørkt. Nei, det kjennes bare mørkt ut. Vi har fått lysenes far som vår pappa. Det en tanke vi kan væpne oss med når vi merker at mørket presser seg inn på oss. Eller hvis vi tenker, jeg kjenner meg verdiløs, jeg føler at jeg verdiløs og fortapt, da trenger vi å væpne oss med tanken om at jeg høyt elsket, jeg viktig, jeg verdifull i Guds øyne. Eller om du tenker at jeg får ikke til noen ting, jeg er bare en som ikke kan få til noen ting, så vil Gud løfte opp og velsigne selv det verste utgangspunktet. Du kan få fylle deg med bibelhistorier og med ord fra Guds ord som sier noe om det at han løfter opp, og han kan vende til det gode selv det verste utgangspunktet. La oss se på litt bibelske eksempler på det vi snakker om her. Den største andelen av den generasjonen av Israelsfolket som gikk ut av Egypt, mistet jo det Gud hadde planlagt, fordi de hadde feil tanker om Gud og om seg selv. Du kjenner historien om speiderne, ikke sant? Så skulle speide ut løfteslandet, og 83% av dem kom tilbake med en beskrivelse som var preget av et sinn som ikke var fornyet med Guds slags tanker om det som skulle skje. 4. Mosebok 13:33, så kan vi lese i 4. Mosebok 13:33. Der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeetten. Dette er jo rapporten, ikke sant, som speiderne gir når de har kommet tilbake etter å ha speidet ut løfteslandet. Mot dem var vi i våre egne øyne, som gresshopper, og det syntes også de at vi var, sier de. Da har jeg tenkt når jeg leste det. Spurte dem om det, når de sier at det syntes også de at vi var? Eller var det speidernes tankemønster som fortalte dem det her? Når de sier at mot dem var vi våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var? Jeg tror det handler om deres eget tankemønster. Og for å omsette det til situasjonen i dag, fienden hadde blitt større enn Gud I deres sinn. Noe det vi kan oppleve at kan skje veldig ofte I vårt liv også. Vi kommer inn I en tankegang der fienden blir så stor, der problemene blir så store, ikke sant? Og Gud blir alt for liten for oss. Tre bibelske eksempler som du kan notere deg der, som gjelder mennesker, da, der tankelivet kunne ødelagt for dem, men der vi ser at sinnets fornyelse faktisk hjalp dem. For det første, Asaf. Han kan du lese om I salme 73. Vi har ikke tid til å gå inn på alle tre. Vi skal ta en av historien og bare dykke litt mer inn I, men du kan notere deg der, sånn at du kan ha litt å studere videre på I uka som kommer. Asaf I salme 73 et sånt eksempel. Det andre eksempelet Gideon, dommerne 6. Og der stopper vi litt lenger opp da. Og skal lese litt om Gideon I dommerboka, kapittel 6. Der står det fra vers 1. Israels barn gjorde det som var ondt I Herrens øyne, og Herren ga dem Midianittenes hånd I 7 år. Midianittenes hånd lå tungt på Israel. Det var derfor Israels barn innrettet de grottene som finnes oppe I fjellene, hulene og fjellborgene. Hver gang Israel hadde sådd, kom Midianittene og Amalekittene og Østens barn og gikk til angrep mot dem. De slo leir rett imot dem og ødela avlingene I landet helt til Gaza og lot ikke være noe igjen å leve av I Israel, hverken småfe eller storfe eller esler. For de dro opp med sine jorder og sine telt. De kom som gresshopper I mengde, det var ikke tall på dem og kamelene deres. De kom inn I landet og herjet det. Israel ble rent utarmet av midjanittene. Da ropte Israels barn til Herren, står det I slutten av vers 6. Altså, den begynte å be, by the way. Da ropte Israels barn til Herren, og da Israels barn ropte til Herren for midjanittenes skyld, vers 8, da sendte Herren en profet til Israels barn. Og han sa til dem, så sier Herren Israels Gud, jeg førte dere opp fra Egypt og hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere av Egypternes hånd og av alle deres hånd som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og gav dere landet. Jeg sa til dere, jeg Herren deres Gud. Dere skal ikke frykte de guder som blir dyrket av amorittene, som eide det landet dere bor I, men dere hørte ikke på min røst. Og så står det I vers 11, og Herrens engel kom og satte seg under eiketreet I Ofra, der Joas av Abieseretten rådde. Gideon, sønnen hans, sto da og tresket vete I vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. Så Gideon var midt I hverdagslivet, Han var midt I det han holdt på med til hverdags, da Herren kom og talte til han. Og I vers 12 står det, Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, Herren med deg, du djerve kjempe. Herren med deg, du djerve kjempe. Men Gideon sa til ham, vers 13, Hør på meg, Herre, Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss I midjanittenes hånd. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du så skal du frelse Israel av midjanittenes hånd, har ikke jeg sendt deg. Men han sa til ham, å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett jo den ringeste I Manasse, og jeg den yngste I min fars hus. Da sa Herren til ham, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene ned til siste mann.» Så vi ser her da, at når Gud kom med sitt kall til Gideon, så tenkte Gideon I utgangspunktet helt feil, fordi han tenkte på sine begrensninger, han tvilte I forhold til Gud, han tenkte på sin bakgrunn, sin slekt, sin oppvekst, og han hadde masse tankemønster som handlet om noe helt annet enn hvordan Gud så på det her, og hvordan Gud tenkte om det. Og vi ser da I vers 15 da, «Men han sa til ham, å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel?» Ikke sant? Han full av tvil, han full av fokus på en helt annen tankegang. Han sier, «Min ett jo den ringeste I Manasse, jeg den yngste I min fars hus.» Men Gud tenker noe helt annet, og Gud bare fortsetter å tale inn sine tanker til Gideon, og får på en måte overbevist Gideon da, og får han til å gripe fatt I det her I tro, og får han til å skifte mønster, skifte tankegang, få sitt fokus på Gud istedenfor, på sin egen fortid, sine egne begrensninger og sitt eget tankemønster. Og så ser vi hvordan det fører til gjennombrudd for det som Gud hadde tenkt. Og det tenker jeg et veldig godt eksempel for oss da. Han satt fast i sitt eget tankemønster, men Gud ville hjelpe han og løfte blikket hans opp på seg, opp på Gud, opp på hans slags tanker og hans veier. Og det tenker jeg et ord til oss også. Når Gud kommer til oss og har noen ting han vil for deg personen, eller for din familie, eller for denne menigheten, så ønsker han at vi skal løfte blikket og se på han, se på det som han har av tanker for deg, for familien, for menigheten, for hans rike i den byen her. La oss da fylle med det her, la oss da fylle oss med det her, at vi løfter blikket og ser på det, i stedet for på våre gamle tankemønster. Det siste eksempelet du kan notere deg, som vi ikke går inn i nå da, handler om Naaman, 2. kongebok 5. Han holdt på å miste sitt mirakel, fordi han hadde et annet tankemønster enn det Gud hadde. Han hadde sine egne tanker, sin egen plan i forhold til det som skjedde, og han holdt på å miste sitt mirakel fordi han ikke ville snu på det her. Disse tre eksemplene handler om at man lykkes fordi man tar tak, fordi at de tok tak i sitt sinn og lot seg fornye i sitt tankemønster. Og jeg tenker at det er viktig at vi også fyller oss med Guds tanker om oss, om den situasjonen vi står i. Og de tankene kommer ikke hverken fra P4 eller Radio Norge. La oss avslutte med å lese Salme 1, vers 1-3. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til, eller skal lykkes for ham da, litt avhengig av oversettelse. Men Salme 1, vers 1-3, sier oss noe om det her, at når vi har vår lyst i Herrens lov, når vi har vårt blikk rettet dit, vårt fokus rettet dit, når vi grunner på hans ord dag og natt, når det her får fylle oss, når hans slags tanker får prege oss og fylle oss, i stedet for våre tankemønster, eller det vi har dratt med oss fra en dårlig oppvekst, eller fra omgivelsene som bare vil tute ørene våre fulle, ikke sant, med noe helt annet hele tiden, men når vi fokusere og velge å rette vårt blikk mot han, mot hans lov, mot hans ord, og grunne på det dag og natt, så blir vi fruktbare, sånn som dette ordet sier. Da blir vi som trær planta ved rennende bekker, som gir frukt, som opplever at det er blad som ikke er visne, men som er friske, og der vi får se at det vi gjør, det lykkes for oss. Takk deg, Herre. Takk, Jesus, at du vil lære oss, Herre, å fokusere på ditt ord, Herre, at det får prege oss og får bytte ut våre tankemønstre, får komme inn og fornye vårt sinn, Herre, at ditt ord får prege oss, Herre. Takk, Jesus, jeg ber om at vi skal på en praktisk måte i vår hverdag, Herre, få ta grep alle sammen, der vi lar ditt ord få rom, få plass, der vi lar ditt ord få komme inn og fornye oss. Fornye vårt tankeliv og bytte ut negative, depressive, mørke, forvirret tankemønster, Herre. Takk for at dine planer for oss er lyse, Herre. Framtiden for oss, Herre, sett med dine øyne, Herre, den er god, Herre. Den er god inntil ditt hjerte, Herre, og like inn i evigheten, Far. Takk, Herre, at det finnes framtid og håp. Herre, vi vet, Herre, at det ikke er lett så lenge vi lever på denne jorda, Herre, at vi møter på ting som er utfordrende for oss, Herre. Men vi ber, Herre, om at vi må få ha vårt fokus på ditt ord, Herre, og på deg, Jesus, og få grunne på ditt ord dag og natt. Så vi kan få oppleve den forvandlingen, Herre, at sinnet vårt blir forvandlet, Herre. At det er noe som du gjør, Far, ved din Hellige Ånd, og forvandler vårt sinn. takke deg for det, Jesus.